Velkommen til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært.
Hej Sjelle, og velkommen til.
Tak.
Vil du
og
fortælle?
Også velkommen til dig.
Ja, tak, tak. Ja, vi sidder jo i din have, og jeg har et lille bål og noget kaffe.
Ja, det er skønt.
Det er dejligt. Lidt koldt, men det er okay.
Ja, du har fået et tæppe på, og jeg vi har tændt et bål.
Lige præcis.
Og der er kaffe.
Alt er godt. Mm-hmm. Ja. Vil du fortælle lidt om dig selv?
Ja, hej. Jeg hedder Sjelle Vejrup. Jeg er 35 år. Så er jeg gift med Nønne. Så har jeg 2 børn. Og så er jeg komiker og tv-menneske, kan jeg pleje jeg sådan lidt at sige. TV-menneske. Og det er fordi, jeg både er sådan bag og foran kameraet. Lige pt, der er jeg jo så faktisk radiovært.
Ja.
Ja.
Ja, du er på det, der hedder Folkedomstolen.
Ja, på R4 jo.
Ja, vi må gerne reklamere lidt for os selv det her, fordi jeg har jo ikke nogen, der betaler for noget. Så.
Nej, nej, Folkedomstolen Bak på Radio 4. Yes. Det er rigtigt.
Fedt. Jamen, jeg har jo inviteret dig med i min podcast, fordi at for et stykke tid siden, der havde jeg en bekendt, som sagde, ham der Tjelle Konkarne på Instagram, han er sgu meget nice. Men så en gang imellem, så kommer der lige sådan en tykfobisk bøvs, og jeg synes ikke helt, det holder, når man også kalder sig feminist. Og så tænker jeg, han lyder meget sjov, ham går jeg ind og følger.
Ja.
Og det synes jeg jo så også, at du var, og det var jo meget fantastisk. Men så en dag, så lagde du så en video op, hvor at du sådan ligesom viste din dobbelthage frem, og det var i forbindelse med, at du havde barberet dit skæg af, og havde sådan lidt livskrise over det måske. Det ved jeg ikke, om du havde, men det virkede lidt så.
Det tager vi lige om lidt.
Ja. Nå, men i hvert fald så gjorde du så nar den her dobbelthage. Jeg kan ikke engang huske, hvad du skrev, men så skrev jeg jo en kommentar, som egentlig ikke som sådan var møntet på dig, det var mere møntet på folk, der kiggede med, omkring at feminisme og tykfobi ikke går særlig godt hånd i hånd.
Ja.
Og så gik der jo 2 minutter eller sådan et eller andet, og så havde du jo skrevet en besked til privat besked til mig, hvor du simpelthen lagde dig fladt ned og sagde, fuck, det var sgu ikke det. Og så lavede du hele teksten til din video om.
Ja.
Og det synes jeg jo bare, at det var jo, altså det håndterede du bare like a boss.
Tak.
og så blev jeg bare sådan et ham der, ham vil jeg fandme gerne have med, fordi i Danmark der mangler vi virkelig mænd, som snakker omkring det her med, kropsopfattelse, og hvordan at mænd også har problemer med deres kropsbillede. Jeg er blevet spurgt personligt rigtig mange gange om, men er der ikke nogen, der snakker om det her ud fra mænd, og hvor at jeg hver gang har måttet sige, nej, nej, det, jo, jeg kan måske henvise til et par homoseksuelle mænd fra USA, men det er sådan cirka det.
Ja.
Så da der endelig var en dansk, helt almindelig familiemand, der åbnede op for at snakke om det, var jeg også lidt, yes!
Ja.
Det, uanset om det er det, man har tænkt sig at gøre eller ej, så synes jeg bare, det er nice, at man bare forholder sig en lille smule til det.
Ja.
Så det er jo ligesom min baggrund for det hele.
Ja.
Og jeg synes, det er meget sjovt, at det lige var den der med skægget, fordi at jeg har jo også en ægtefælle, som har et skæg.
Ja.
Fordi at han har det stramt med sin hage.
Ja. Jamen det er jo... Jamen, både mænd og kvinder skal jo leve op til nogle krav fra samfundets side af. Og et af de ting, vi mænd, tror jeg, skal leve op til, er jo lidt, at vi skal have den her skarpe hage.
Ja.
Og det skal kvinder jo også. Det er jo også tabu for kvinder at have dobbelt hage. Men jeg tror, altså for os mænd, der er vi jo så heldige, at vi har den heldige eller uheldige. Man kan jo altid vurdere, om det er heldigt, at vi har et skjold, vi kan putte på, så vi ikke behøver at forholde os til noget. Mm. Det er måske faktisk, når man tænker over det, ikke det bedste.
Det er i hvert fald den der med, inden vi startede, så snakkede vi om den her med at prøve på at sådan holde sig lidt væk fra sine følelser og sådan noget. Det er jo også netop den der med, jeg behøver ikke at forholde mig til mine negative følelser omkring min dobbelthage, fordi jeg får bare lidt skæg i stedet for.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og det er mit opslag jo var. Det var jo netop det der med, at tage lidt pis på, at nu havde jeg taget det her skæg af, som havde skjult min dobbelthage. Og nu var den tilbage, og det gav mig jo lidt nogle lidt underlige følelser, fordi jeg har jo egentlig, vil jo egentlig mene, at jeg hvilede ret meget i mig selv. Og det har jeg egentlig også gjort i noget tid, men det har jeg virkelig ikke gjort i lang tid før det.
Ja.
Så det var lidt sjovt, da skægget lige røg af, lige at blive konfronteret med, ja, det var sgu lidt som at se på mig selv igen i en tid, hvor jeg var rigtig træt af mig selv.
Mm.
Navnligt sådan omkring 2000 og 10-11, 12 stykker, hvor jeg ikke havde skæg, og hvor jeg var mere tyk, end jeg er nu. Men vigtigst af alt, havde det rigtig skidt med mig selv.
Ja.
Jeg var meget, meget usund. Og jeg har så sidenhen fundet ud af, at den usundhed handlede om mere end min vægt. Den handlede om mange, mange andre ting.
Ja.
Den handlede om alkohol. Den handlede om mangel på kærlighed og meget andet. Så selvom jeg ikke i dag er, hvad kan man sige, slank, ja, så var det... nu tabte jeg sgu lige tråden. Der kom lige nogle gæs flyvende. Det er jo det, vi sidder og optager ude i en have, ikke?
Jeg er jo også begyndt at blive distraheret af gæs, fordi at, der er en person, jeg følger, som har en profil, der hedder, jeg tror nok, den hedder Skrivekunst,
ja.
Salina, som på et tidspunkt lagde en story op, som sagde, at man har fundet ud af, at dinosaurer højst sandsynligt lød mere som gæs eller svaner, end de lød som, ligesom vi hører i Jurassic Park. Og jeg har virkelig tit svaner, der flyver over mit hus, og hver gang så tænker jeg, så nu kommer alle vel også i raptorne.
Ja.
Og
det er vel egentlig et pterodaktyler, hvis de kommer flyvende.
Ja, måske. Jeg ved det ikke.
Vi går meget op i dinosaurer,
ja,
her.
Mit indre dinosaurhjerte banker i hvert fald af glæde, hver gang, at svanerne kommer flyvende hen over huset.
Ja, det er skønt. Så.
Nå, men jeg tænker, det du kom fra, var egentlig noget omkring det her med at have det mentalt dårligt, og måske at kigge på kroppen.
Ja, og så følte jeg, af en eller anden underlig grund, så var der en eller anden stemme, der lige pludselig dukkede op i mig igen, da jeg stod og kiggede på den dobbelthage, jeg jo så egentlig ikke havde set i lang tid. Jeg har faktisk ikke set den i 7 år, tror jeg. Jeg tror, jeg havde haft en skjult bag skæg i 7 år.
Ja.
Og så dukker den op igen, og så er det lige pludselig sådan en stemme, som ikke har været der i noget tid, der lige dukker op, og sådan lige siger, så for satan, tykke. Der var den. Og det er jo så det. Det var ikke fordi, at jeg var ked af, at den var der igen, men stemmen i mig sagde, at jeg er nødt til at gøre grin med den.
Ja.
Og det er forsvarsmekanismen, ikke?
Ja, jeg skulle lige til at sige det. Det er jo sådan en dejlig mestringsstrategi, som der er rigtig mange af os, der har.
Ja.
Så kan vi lige gøre grin af det, i stedet for at finde ud af, hvor det kommer fra.
Lige præcis, fordi jeg er jo stand-up-komiker, blandt andet. Og
så er det også bare endnu mere nærliggende.
Ja, lige præcis. Det er bare det der med, at i mit firmasæt, når jeg skal ud og optræde til en julefrokost i et eller andet firma, et eller andet sted i Danmark, der er sådan lidt en overlevelsesstrategi, som jo så også kan blive forstærket, hvis man går op på scenen og tænker, de skal ikke have noget at komme med mod mig. Så jeg har i mange år også praktiseret det der med at have de her selvfornedrende jokes. Jeg laver ikke længere tykke jokes om mig selv, det har jeg gjort, men jeg laver mange jokes om, at jeg er lav.
Ja.
Simpelthen for at Og både fordi de er sjove, og jeg vil, jeg har det ok med det og alt sådan noget, men det er helt klart også en eller anden, det bunder jo i en eller anden følelse af, at jeg skal komme først med den her. Sige det, før de får lov til at sige det.
Ja, det kan jeg godt føle. Jeg plejer jo også gerne, at hvis jeg skal holde foredrag, så stiller jeg mig gerne op på scenen som det første og siger, jeg er tyk.
Mm.
Fordi så har vi ligesom, men jeg gør det egentlig, jeg gør det uden humor i.
Yeah.
Jeg gør det bare som en konstatering, fordi så behøver vi ikke at snakke om det. Så jeg kan godt kende det der med, at hvis jeg lige siger det først, så er der ikke nogen, der behøver at sidde og tænke en hel masse tanker, eller have et behov for at sige det senere. Mm. Så har jeg selv ligesom taget magten over det.
Og du siger det, men du siger det jo også ud fra den her vinkel, som jo er ret ny, som er vinklen om at sige, jeg er tyk, og det er ikke en skidt ting.
Ja.
Og det synes jeg jo er, altså det er jo, på en eller anden underlig måde, så er det jo noget af det mest samfundsomvæltende, altså man overhovedet kan forestille sig. Jeg tror også, det er derfor mange har så svært ved det.
Ja.
Og jeg tror også, at mange slanke mennesker vil have svært ved at kalde dig tyk.
Ja, det er der.
Simpelthen fordi, at de har en angst omkring, at...
Det må man ikke sige.
Både en angst omkring, hvad de gør ved dig, men også en angst omkring, hvad nu, hvis de selv blev det?
Ja, helt bestemt.
Ja.
Også den her med, hvis man nu accepterer, at hvis man nu er tynd og har været tynd hele sit liv, og måske endda har arbejdet rimelig hårdt for det, fordi det er der trods alt nogle tynde mennesker, der gør.
Ja.
Hvis man så lige pludselig accepterer, at tyk ikke er en dårlig ting, hvad risikerer man så, at det gør ved en selv?
Ja.
og ens, hvis man har en selvforståelse, hvor at tynd er en meget stor del af den værdi, man har som menneske, så kan det godt være virkelig svært at give plads til, at tynd ikke har en værdi i sig selv.
Min mor, min kære elskede mor, som desværre ikke er iblandt os længere, og som jeg elskede meget, meget højt, så det skal ligesom siges, det er ikke for at komme med en kritik af hende, men hun gjorde også meget det der med at sige, når man i det mindste er jeg ikke så tyk. Og det sagde hun meget. Og det var jo også ligesom bare hendes måde at kunne hvile i, eller kunne få det bare sådan genfinde en lille smule, tror jeg, altså genfinde en lille smule glæde ved sig selv, ved trods alt at sige, okay, det er ikke så slemt, jeg er ikke så tyk, jeg er ikke det, man kalder fed eller noget, men det var hun, altså hun var jo tyk, og det, ja. Og jeg vil ønske, at vi kunne have arbejdet lidt på det sammen, med den viden, der kommer frem nu.
Ja.
Hun døde for 6 år siden, på et tidspunkt, og det virker jo som et splitsekund siden, men det var alligevel også en tid, hvor den her måde at tænke på stadig var meget nichet.
Altså, absolut. For 6 år siden var jeg stadigvæk rigtig godt i gang med min anoreksi.
Du havde simpelthen anoreksi for 6 år siden?
Ja.
Okay.
Det, jeg har jubilæum fra at opdage det. Det var sådan 5-års jubilæum lige her i april engang.
Ja. Hvor gammel var du, da du havde anoreksi?
Jamen, jeg tror, jeg var 22, da jeg gik på min første slankekur.
Ja.
Og så brugte jeg ellers godt 5 år af mit liv på at sulte mig selv.
Ja.
Og være rigtig syg.
Ja.
Ja. Og når man er tyk til at starte med, altså det her, det er jo den størrelse, jeg cirka altid har haft.
Ja.
Undtagen, da jeg så sultede mig selv, hvor jeg så blev tynd. Når man er tyk til at starte med, så er der jo ikke nogen læger, der bliver bekymret for, om man har anoreksi.
Nej.
Når at man kommer til dem og siger, at man har det dårligt, og man ikke kan sove, og man ikke kan huske, og alle de her ting, så bliver man bare, får man jo bare at vide, at hvor er du sund og dygtig.
Det skulle godt ud.
Ja, lige præcis. Nå, men nu har du cirka sådan en størrelse 38-40, nu er du jo sådan en størrelse medium og normalvægtig og alle de der ting. Men, der var ikke rigtig, min læge interesserede sig ikke rigtig for, hvordan jeg havde det. Jeg blev sendt hjem med et hjernetilskud, fordi det var nok fordi, at jeg havde blodmangel.
Ja. Stress klæder dig.
Ja, ja, tydeligvis. Ja. Det klæder dig at sulte dig, og er det rigtig dårligt. Det.
Kokain og stress, ikke?
Ja, lige præcis. Så kørte det ligesom. Så jeg kan godt forstå, at din mor ikke vidste noget der for 6 år siden, da hun, fordi altså der var ikke nogen danske profiler omkring tyk aktivisme på det tidspunkt.
Jeg tror bare, jeg tror virkelig, vi kunne have fået noget godt ud af det, hende og jeg, på en eller anden måde at få taget den rejse. Det nåede vi jo så desværre ikke.
Men så får du jo lov til at tage den selv i det mindste.
Det gør jeg, ja. Det gør jeg, ja.
Og din mor har jo ikke været, altså hun har jo ikke gjort noget med nogen som helst dårlige intentioner. Det er jo som tykaktivist, og også andre tykaktivister løber jo faktisk tit ind i det her med, når at vi begynder at snakke om de her ting, så vil vi jo altså unægteligt komme til at forholde os til, hvordan vores forældre har forholdt sig til vores kropsstørrelser, da vi var børn. Og der er faktisk rigtig mange, som synes, det er voldsomt svært at begynde at snakke om, fordi at det, at man kommer til at kritisere sine forældre over det.
Ja.
Men samtidig sidder man her, men mine forældre vidste jo ikke bedre.
Nej. Min far, han har også... Han følte også lige en trang til lige at sige sådan undskyld. Det var fordi, jeg havde været med i en anden podcast, som også handlede lidt om det her, hvor jeg også talte lidt om hvordan min mor gik på slankekur, og jeg tog med en gang imellem, hvor han lige pludselig oplevede en eller anden skam ved, at han ikke var med i det. Min far, han er slank.
Ja.
Hvor jeg også siger, jamen det er jo ikke din skyld. Du har ikke gjort noget. Altså du har jo holdt af os. Hvad kunne du ellers have gjort? Det er jo ikke dig, der bad os om at gøre det her. Men jeg tror også bare, at kæft mand, det, tidligere generationer lige nu, de står også bare i en virvelvind. Jeg kan jeg kan til en vis grad godt forstå, hvad det er der skaber vrede lige nu hos mange både folk på min alder og op efter. Jeg kan fandme godt forstå det, fordi hele verdensbilledet er blevet vendt meget voldsomt på hovedet lige nu. Og det skaber bare en utryghed.
Jamen også den her med, at man tit står, og så er sådan, jamen jeg havde jo gode intentioner, jeg mente det ikke ondt.
Ja.
Og så står der nogen og siger, men det er ikke godt nok.
Ja.
Hvor det er sådan lidt, men jeg gjorde det bedste, jeg kan, og sådan, men det er ikke godt nok.
Ja.
At det er jo der, man står lige nu. Mm. Og så når man får så kontant at vide, at det ikke er godt nok, så kan man bare så hurtigt ende med at blive defensiv og sige, jamen, hvordan skulle jeg have gjort det bedre? Og man kan jo ikke gøre det bedre, hvis man ikke kan vide bedre.
Nej. Altså,
og der har vi jo fordelen af sociale medier, hvor at vi rent faktisk kan finde nogle andre, som snakker om de her ting, som vi selv tænker.
Helt vildt. Altså, hold kæft, hvor er det... Sociale medier gør rigtig mange slemme ting.
Ja.
Men de gør fandme også mange gode ting.
Ja, for
altså, jeg synes for det, altså, der var jo bare en gang, hvor der var en tyk i byen, og der var en bøsse i byen, og der var en emo i byen.
Ja. Og jeg var dem alle.
Du var dem alle sammen.
Jeg var dem alle sammen for en gang. Men, ej, jeg var punker, jeg var ikke emo.
du var ikke emo, du var punker, ja. men, altså, alle de her år, hvor man så bare måtte acceptere, jamen, jeg er den eneste i hele verden. Det kan til gengæld noget med sociale medier. Det der med at finde nogen, man kan snakke med, og som man kan lære af og
spejle sig selv i, se, at der er andre, der har de samme tanker og følelser og oplevelser, som man selv har.
Ja. Jeg tror jo så, jeg tænker nogle gange lidt over, hvad er min rolle i alt det her? Jeg tror, at min rolle i det her er at være sådan en... Jeg tror, min rolle er at være en, af mangel på et bedre ord, en lidt mere almindelig type.
Ja.
En, der ikke ser lige så farlig ud, som du gør. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Der er mange folk, der er bange for mig, inden de har mødt mig.
Ja,
så det forstår jeg godt.
Og hvor at den måde, du ligesom kommer med dine ting på, det handler rigtig meget om dig og det, du vil ud med. Og det er skidegodt. Jeg tror, jeg skal fungere som en slags mellemled, hvor at jeg så kan tage familien Danmark lidt i hånden.
Ja.
Og så sige, prøv lige at se hende herovre. Ja. Hun er faktisk ok.
Ja.
Hvis det giver nogen mening.
Ja, jamen jeg, det gør det. Jeg går meget ind for det her, altså at alle, der vil være en smule aktivistisk omkring det her, vi har brug for alle. Altså,
ja, lige præcis.
At det at gøre en lille bitte smule er virkelig meget bedre end ingenting at gøre. Det er så vigtigt. Mm. Og der er virkelig mange, som har sådan et, hvis man skal være rigtig aktivist, skal man være som Regina. Og hvor jeg sådan et, prøv at høre, det er bare uretfærdigt over for alle.
Ja.
Altså.
Ja, også fordi, at der er jo den her med de skide sure feminister.
Ja.
Og så siger jeg, okay, jeg er feminist. Og så siger de, nå ja, men du er jo ikke... Jamen, så siger jeg, det er bare for at sige, vi kommer sgu i alle størrelser.
Vi ser ud på mange måder.
Og jeg runder rundt ude i min have og laver bål. Altså, med mine børn. Altså, er det sådan, du ser en feminist? Nej, det er... Nå, ja. Ikke? Altså, og det er ikke for at sige, at dermed... Altså, der er sgu stadigvæk lidt lang vej igen. Jeg tror bare også, at vi skal acceptere, at vi nok heller aldrig bliver færdige.
Nej.
Og der er en eller anden idé om, at man kan opstille et eller andet slutpunkt. Og for nogle mennesker har vi nået det slutpunkt, og for andre mennesker ligger det slutpunkt lige rundt om hjørnet, og for nogle andre ligger det langt ud i fremtiden.
Ja.
Jeg tror bare, vi skal sige, at der er ikke noget slutpunkt.
Ja. Og det skulle da helst heller ikke være, altså mennesker udvikler sig hele tiden. Vi er ikke sådan en statisk størrelse, som på et tidspunkt er færdige.
Nej, på det her tidspunkt, hvor den her... Jeg ved ikke, hvornår den her udkommer.
Næste uge måske.
Næste uge, ja. På det her tidspunkt, så når du hører det her, så er der jo nok gået lidt tid, og så har man måske lidt glemt det, Puk Elgård, hun skrev på Instagram.
Ja.
Som var Puk Elgård tv-vært, som i den aller sødeste og bedste mening skrev et opslag om at hylde de gode mænd.
Ja.
Og jeg kan sagtens se, hvor hun kommer fra med det.
Ja.
Og jeg synes også, at så kommer der jo så meget kritik, som så også er meget berettiget, fordi hvorfor skal vi hylde mænd for ikke at, for ikke at være røvhuller?
Ja.
Men der var der så nogle kommentarer fra blandt andet fra en kendt mandlig tv-vært, som blandt andet skrev, kan vi nu ikke, altså han vil gerne bevare den gode stemning, og så skriver han også, at han skrev noget med, at kan man nu ikke bare være glad for os, der ikke gør noget, os der er de gode, os de gode mænd, ja. Vi der er de gode mænd, ja. Ikke? Og der slog det mig lige, at det øjeblik, jeg begynder at sige gode mænd som mig, så er det fordi, jeg tror, så vil jeg tro, at jeg er nået mit slutpunkt.
Ja.
Og så behøver jeg ikke udvikle mig længere. Og det er det, der, det er sgu det, der er lidt farligt, ikke?
Ja.
Det der med at tænke, nå, nu er det perfektioneret. Mit verdenssyn er nu færdigudviklet, og alt andet er noget bøvl. Fordi så, hvis man, ligegyldigt hvor god du tror, du er, så vil du altid tro, at hvis jeg er perfekt, så er vi nu også færdige, og jeg behøver ikke ligesom at udvikle mig mere.
Ja.
Så jeg tror aldrig, at jeg vil se mig selv som dem, der gør det rigtigt. Fordi jeg gør stadigvæk ting, der er forkert.
Ja.
Og jeg kommer stadigvæk til at såre folk. Og for først så har jeg været grænseoverskridende i min ungdom.
Og du er det nok også stadigvæk en gang imellem. Der er bare forskel på, hvordan man håndterer det nu.
Ja, ja, og jeg kommer stadigvæk til at gøre det, ikke? Altså, og jeg er stadigvæk i tvivl om... Altså, jeg er jo så bare blevet bevidst om, at jeg ikke ved, hvordan alle mennesker har det. Og at jeg derfor ikke kan vide det. Men... Jeg tror bare, det er vigtigt ligesom ikke at sige, nu er vi færdige. Og det er lidt det... Mange tror ikke, fordi de netop har haft sådan en... De har været skide aktivistiske i deres ungdom. Og de har været pissehamrende progressive. Problemet er, at de så troede, at de er nået i mål.
Ja.
Og det er sgu lidt sjovt, det der med, at vi altid ser de gamle som konservative, og de unge som...
Progressive.
For progressive. Ja. Ikke engang progressive, nej, ja, for progressive. Ja. Nu er jeg jo selv nået en alder som 35-årig. Har jeg jo så nået en alder nu, hvor at jeg begynder at kigge på de unge, som værende ikke mig.
Ja.
Og begynde at få tanker om, hold kæft, de unge mand, med deres hippity-hoppity-musik. Og alt det der, de er sgu mærkelige, ikke? Er jeg allerede blevet så gammel, at jeg ikke kan huske, hvordan jeg så på de ældre generationer.
Ja.
Åbenbart. Eller jeg er altså ikke, for jeg er jo perfekt.
Ja,
men,
ja.
Nej, men altså... Er det så bare... Slut nu. Dengang vi var unge, det var den eneste gode ungdomsgeneration. Og fra nu af...
Men
vi
var også en ret god ungdomsgeneration.
Det ved jeg sgu ikke engang.
Nej, det var vi ikke en skid.
Altså, min ungdomsgeneration...
Jeg bliver 34 til sommer, jeg er lige så gammel som dig.
Ja, min ungdomsgeneration var jo... Altså, vi var jo topmålet af toxic masculinity.
Oh ja.
Hold kæft, mand.
Så meget, at der kom en modtendens, der blev nødt til at blive kaldt metroseksuel, som om, at det var en seksualitet, at man godt kunne lide at groome sig selv lidt.
Ja, at man lige gjorde noget ud af sig selv. Og så fandt hipsterne ud af det med skægget, og lige pludselig så ser man de største macho-mænd, der står og putter olie i deres skæg. Ja. Og alt sådan noget, ikke?
Og begynder at gå til øksekast.
Ja, lige præcis. Alt det pis der. Nej, men min generation, vi var jo den sidste sådan, eller ikke den sidste, men vi var sådan, vi var ligesom blandt, vores generation var jo nok lidt blandt de sidste, jeg siger ikke de sidste, men blandt de sidste til at have den her, være sådan fuldstændig ubevidst om toxic masculinity.
Ja.
Ikke at det ikke længere findes blandt unge mennesker, men nu er der så en større bevidsthed om, hvad
nu,
det er.
Nu er det i hvert fald noget, vi taler om, og vi ser også mange unge mænd, som begynder på det her med, at man må sgu gerne kramme, og man måske gerne altså putte med hinanden og give hinanden fysisk omsorg. Sådan, så ligesom ja. at piger og kvinder jo har gjort stort set altid,
ja.
at det vil drenge sgu også have.
Mm.
Og det er mega nice.
Ja. Ja, og hvorfor fanden må man ikke... kysse en god kammerat på munden.
Ja, lige præcis.
Det må man, altså, det må man så ikke lige nu.
Nej, lige nu dur det ikke så meget. Vi må heller ikke kramme hinanden lige nu. Nej, det er ikke så godt. Men når corona engang er færdig om et par år, så kan det være, at vi må begynde på den slags igen.
Men jeg har haft nogle drengevenner, som jeg skulle have kælet med. Altså, sådan til en vis grad. Og jeg tror også, jeg tror altid, jeg har hvilet meget i min seksualitet. I den forstand, at jeg ikke er bange. Jeg har aldrig været bange for at være homoseksuel.
Ja.
Du ved.
Eller blive set på som værende.
Eller blive set på som værende homoseksuel. Det har aldrig skræmt mig.
Nej.
Men jeg har i den grad været ramt af den der erobrer, den mandlige kvinde-erobrer.
Ja.
Den har jeg virkelig været ramt af.
Ja.
Jeg har virkelig været hårdt ramt af den der idé om at seksuelle erobringer skal være et tal, og det skal være så højt som muligt.
Ja.
Den har jeg siddet meget fast i. Det der med at skulle skamme sig over at have været sammen med et lavt antal.
Og det er sjovt, hvordan at vi jo stadigvæk ser på det, den anden vej rundt, at mænd skal gerne have knaldet flest muligt, og kvinder skal gerne have knaldet færrest muligt.
Ja.
Og hvor at jeg har altid undret mig over, hvor er det, at de kvinder, som mænd så skal knalde, de skal komme fra, hvis der er.
Mm.
At kvinder ikke må knalde. Så vil det sige, at alle har knaldet den samme mange gange, eller?
Ja.
Jeg forstår det ikke
og
helt.
Og så er hun så den, vi antager som værende det.
Ja.
Ja. Man nu kan sige om den slags.
Ja, lige præcis. Den her værdi, der ligesom ligger i seksualøkonomi, ikke? Og at kvinder har noget at miste, og mænd har noget at få.
Ja. Og det er kæft, mand. Jeg har altså det, og det der, hvor jeg godt kan stoppe op lidt og tænke, fuck mand, jeg har eddermame været grænseoverskridende. Altså virkelig, virkelig også selv været der, hvor jeg har altså kigget på kvinder med det her syn, at de skal erobres, og de skal tages, og de skal alt muligt.
Og hvis de siger nej, så skal de bare overtales.
Ja, lige præcis. Og altså, jeg kan sgu godt nogle gange få det skidt og tænke, hold kæft, der er godt nok nogen, jeg lige skal ringe til for at høre, om de er ok.
Ja.
Jeg har nedværet de kvinder til, altså de som degraderer dem til at være deres bryster, for eksempel.
Ja.
Altså, hold kæft, mand, det er godt nok vildt at tænke på. Og det er også ligesom, jeg synes, det er også meget vigtigt for mig at sige det her, at jeg ikke netop, at jeg ikke er ved en eller anden slutfase, eller jeg er i mål eller noget, men også ligesom for at sige, at jeg er ikke en eller anden hellig type, der altså som kun ser det dårlige i andre. Jeg har fandme også selv været der.
Ja. Ja, det har jeg også i forhold til, men der er mange, som har en idé om, at Regina siger, at man ikke må gå på slankekur, hvor det sådan lidt, nej, det siger Regina ikke. Regina har selv været der. Regina har virkelig stor, stor forståelse for, at man har behov for det i sit liv, når man ikke passer ind.
Ja.
Og hvor det sådan lidt, der er jo ikke nogen af os, der er ufejlbarlige og har været det på noget tidspunkt.
Nej.
Jeg kan huske her, i starten af januar, der kom der jo på, var det DR2 Deadline, hvor Tessa, hun holdt en nytårstale.
Ja.
Og der var rigtig mange, som var sure på Tessa, fordi kulturel appropriation og en hel masse andre ting. Og så var der nogle
nogen... og de var rigtig meget ud af at snakke om, hvad hun ikke havde talt om.
Ja, lige præcis. Og hvor at så var der nogen, der var nogle andre aktivister, der var ude og sige, men for helvede mand, hvor var I selv i jeres liv, da I var 23?
Ja.
Og hvor jeg sådan, hvor var jeg i mit liv? Jeg var i godt og grundigt i gang med at være tynd og fortælle andre, hvordan de også kunne blive tynde.
Ja.
Så skal vi banke til sig i hovedet? Nej, det skal vi bare overhovedet ikke.
Nej, men...
Hun er sgu ret sej.
Ja, og selv hvis Tessa ikke var 23, men var 35, eller hvis Tessa var 40, hvorfor så... Jamen altså, hvorfor skal vi så også hænge os i det, hun ikke siger?
Ja.
Jeg er godt med
vi
på...
Vi kan ikke tale om alting
jeg er godt
altid.
Med på, nej, jeg er godt med på, at man altid kan bruge alle, men det bliver også bare sådan lidt whataboutism i den omvendte grøft, når man... jamen hun taler jo bare om verden ud fra sit synspunkt.
Lige præcis. Og hvis vi så kan vi kritisere nogen, skal vi jo kritisere Deadline for at have valgt hende i stedet for. Men at hun siger, hey, det lyder meget fedt, det vil jeg sgu da gerne have lov til at snakke om, hvordan jeg oplever verden. Mm. Mega cool, altså.
Ja, ja, og så næste år, så kan de tage en med et andet synspunkt. Men hvis man hele tiden skal snakke om det hele tiden,
ja,
så er der jo aldrig noget, der sådan rigtigt sætter sig fast. Jeg kan huske for 10-15 år siden, der blev der lavet et nyt mandemagasin, og jeg kan ikke engang huske, hvad det hed. Men de gjorde jo, som man tit gør i mediebranchen, nemlig at de lavede en brugerundersøgelse. De spurgte en masse mænd, hvad vil I gerne læse om i et nyt mandemagasin? Fordi hvis der er noget, man kan tjene nogle penge på, så er det at bilde mediebranchen ind, at de er brug for sådan nogle brugerundersøgelser, som nogle gange er lige til at stikke op i røven, ikke? Og jamen, mændene skrev, vi vil gerne læse om politik, og vi vil gerne læse om sport, og vi vil gerne læse om mode, og ure, og inspirerende typer, og la, og la, og la. Og så fandt de simpelthen en liste med 20 ting, mænd gerne vil læse om, og så lavede de et magasin med de 20 ting, mænd gerne vil læse om.
Det var også mange ting.
Og det var et fucking rod, mand. Det var et miskmask af alt muligt. Altså fodbold, og ure, og mode, og...
Det lyder som meget omfattende magasin.
Helt vildt, og de pissede i øst og vest, ikke? Og det, altså, de udgav 2 gange, og så var folk bare sådan, vi kan ikke, det er simpelthen for rodet, det her.
Men det er også vildt at prøve på at lave et magasin, der henvender sig til alle mænd.
Til alt og alle i alle mænd.
Ja, lige præcis.
Men samtidig også kun til, du ved, rigtige mænd, ikke?
Ja, ja.
Og macho.
Ja, det er jo stadigvæk stereotypen mand. Det er mere konstruktionen mand, end det er ægte individuelle mænd.
Når jeg nogle gange ser, at magasin, de holder mandeaftener med bordfodbold og fadøl, og jeg bare tænker, hold kæft, det lyder kedeligt, mand.
Det vil jeg helt vildt gerne være med til.
Jamen, jeg kan da godt lide, fadøl, og jeg kan godt lide bordfodbold, men tanken om at skulle tage hen til en mandeaften,
ja,
og så sige, nå, nu gør vi lige mandeting.
Ja.
Skal vi lige gøre nogle mandeting her?
Ja, så gør vi mandeting, fordi så kan det være, at jeg køber noget bagefter.
Hvad så med AGF, var? Hold da op med AGF. Kæft, mand.
Men ja, det er jo sjovt, fordi har vi snakket om det her med, at jeg er uddannet pædagog og sådan noget, og der inden for pædagogik, så er der også virkelig mange voksne, som har en idé om, så skal vi holde sådan noget pigeaften og drengeaften i klubberne og sådan noget,
ja,
og så skal pigerne, de skal lægge neglelak og ansigtsmasker, og drengene, de skal spille Counter-Strike, eller hvad man nu spiller på det givende tidspunkt. Ja. Og så står der bare en masse piger tilbage og sådan et, fuck neglelak. Det gider jeg da overhovedet ikke. Jeg vil helt vildt gerne spille computer.
Ja, ja.
Og så er man bare lukket ud af det, som man synes er fedt i stedet for. Og drenge der sådan lidt, okay, nu fik jeg da i hvert fald lige at vide, at jeg var forkert, fordi jeg faktisk synes at make-up, det var lidt spændende.
Ja, ja.
Og så kommer vi tilbage til det med sociale medier. Jeg elsker sociale medier, fordi man kan altid finde nogen, der minder om sig selv.
Mm.
Og så kan man være en dreng og tænke, jeg synes make-up er det mest fantastiske i verden. Og så kommer man på YouTube, og så finder man en eller anden mega cool dreng, som bare laver den vildeste make-up.
Mm.
Og så kan man godt få lov til det.
Ja.
Det er altså sådan alt kønsstereotyper eller tanker om køn og sådan noget, kønsidentitet er jo blevet totalt demokratiseret af sociale medier.
Ja.
I hvert fald hvis man undersøger det.
Ja.
Hvis man bare bruger det sådan hovedløst, så får man jo lige præcis altså det samme som alle andre.
Ja, ja. Ja, lige præcis. Men det er rigtigt, altså det altså, nogle af de dygtigste makeup artister derude på nettet, det er jo for fanden mænd.
Ja.
Og så tænker hold kæft, mand, det æder med.
Pisse gode.
Du er pisse dygtig.
Ja.
Men hvad så? Hvad skal man så gøre? Skal man, fordi drenge, der kunne tænke sig lige, der er sådan lidt skjult, kunne tænke sig at prøve lidt og lege lidt med make-up. Hvad skal man så gøre? Skal man så sige, nu er det alle dem, der vil make-up? Eller skal man sige, de er de drenge, der vil make-up? Det er mere fordi, jeg tænker, kan drengene så blive hæmmet af, at pigerne står lidt og kigger? Også fordi jeg tænker, jeg tror også, at det er godt lige at give piger lov til at spille computerspil uden drengene.
Mm.
Sådan at de først lige kan nå at få succesoplevelsen, inden vi kaster dem ud til de drenge, som måske står og siger, nu kommer pigerne.
Ja, det kan jeg godt føle. Min oplevelse er, da jeg studerede, der var jeg praktik i en fritidsklub.
Mm.
Og min oplevelse var egentlig, at pigerne var utrolig inkluderende over for drenge, som ville være med i deres fællesskaber.
Ja.
Men ja, det er rigtigt nok, hvor det var svært for pigerne at få lov til at være med i drengefællesskaberne. Det har jeg gik jo til wrestling en overgang,
yeah.
Hvor at jeg oplevede også, at det var sindssygt svært
altså,
for
wrestling,
mig.
Wrestling.
Pro wrestling, sådan noget, ja, sådan noget show wrestling.
Oh,
men jeg stoppede til det igen, fordi jeg oplevede, at det var sindssygt svært at få lov til at være med i det her mandefællesskab. Og de havde jo ellers selv efterlyst, at de gerne ville have kvinder i wrestling, fordi der ikke er nogen, der i hvert fald på det tidspunkt var der ikke nogen danske kvinder i wrestling stort set. Men hvor jeg simpelthen stoppede igen, fordi at jeg bare altså ikke kunne kæmpe mig ind i det her mandefællesskab.
Yeah.
Og de skræmte, altså jeg slæbte jo veninder med ind ad en kant til det, som de jo skræmte væk lige så hurtigt, som de kom ind ad døren nærmest. Var sådan lidt, jamen, men hvorfor er det, I siger, at I gerne vil have os med, men så vil I ikke rigtig gøre noget for, at vi skal være med alligevel?
Mm. Men det er også den største misforståelse, en af de største misforståelser, er jo også, at kvindefjendskab, det er noget, der opstår blandt mænd, der har fælder træer, hvis jeg ligesom skal male en total kliché-type.
Nu når du selv sidder der i en flanels gårdmandskjorte.
Ja, lige præcis. Og tyk og skrå. Nej, men du ved, sådan macho mandemænd.
Ja.
Og at man derfor vil finde blødere værdier hos blødere mænd. Men meget af det er jo tit også bare en projicering af usikkerhed.
Ja.
Hvor fjendskaben så kommer fra, det kan jo så variere, men at den jo kan være lige så voldsom og udtalt blandt bløde nørder.
Og som dem, der går til pro-wrestling.
Som pro-wrestling er jo nørder.
Det er bløde nørder.
Det er jo tit nørder, ikke?
Altså, de
det er
jo sødeste mænd, jeg har mødt i hele mit liv, alle de her. Altså.
Og hvor at de jo siger, de vil gerne have kvinder ind. Og det mener de.
De mente det så meget, de vil virkelig gerne.
100%. De kan bare ikke lade være.
Det er jo det.
Fordi at de er så usikre på sig selv.
Men også den her med, at der var mange af de her mænd også, der var vokset op med at se wrestling for eksempel, og havde rigtig stor fællesskab omkring det.
Ja.
Hvor at, det var altså ikke en mulighed for mig dengang, jeg var barn, at til wrestling. Jeg skulle andre ting, fordi at jeg er vokset op som en pige.
Yeah.
Så det her med, at vi vil gerne have piger med, men ikke rigtig have en forståelse for, hvorfor er det, at piger de ikke er med allerede? Hvad er det, der holder piger tilbage fra overhovedet tro, at de kan gå til wrestling?
Yeah.
Fordi det bliver man jo også nødt til. Og så kan det godt ske, at man bliver nødt til at sige, jamen, altså, de snakkede utrolig meget om wrestling, de havde set i tv, og hvor sådan, jeg gider ikke så meget at se sport i tv. Jeg synes bare, det er pisse sjovt at gå til wrestling, og jeg kan godt lide at skabe mig.
Yeah.
Men den her med, at så snakkede de så meget internt, hvor det sådan, jamen, jeg forstår ikke engang, hvad I siger. Jeg forstår ikke sproget, I taler.
Mm-mm.
Og så føler man sig ikke særlig velkommen. Det er ligesom, jeg tænker, at alle, der har prøvet at være til, ikke er dansk sproget til at starte med, og har været til en dansk familie, et eller andet fest, eller bare en fest generelt, og så taler alle sammen dansk.
Ja.
Og hvor det sådan lidt, jamen, jeg kan da godt se, at I har inviteret jer med, men jeg er bare ikke rigtig velkommen.
Ja.
At jeg tænker lidt, at det var den følelse, jeg havde, at det sådan lidt, jamen sådan, altså, rent fysisk er der plads til og mulighed for, at jeg kan være med. Men mentalt, der synes jeg bare lidt, at jeg virker til at være til besvær for jer.
Ja, jeg kan jo tale som komiker. En branche, hvor vi jo også tit bliver spurgt, hvorfor er der ikke flere kvinder?
Ja.
Og altså, det åbenlyse svar er jo, der stiller færre kvinder op.
Ja.
Simpelthen. Og det er jo hæsligt. Og vi vil jo ønske, og det tror jeg faktisk på, jeg tror helt ægte på, at 99,9% af alle mandlige stand-up-komikere vil ønske, der var flere kvinder.
Ja.
Kvindelige stand-up-komikere. Det er slet ikke et sekund i tvivl om. Det er også derfor, at vi bliver så pisse defensiv, når der er nogen, der stikker til det.
Ja.
Men samtidig har vi også nærmest alle sammen gjort det, altså du ved, introduceret en kvindelig komiker på en dum måde, ikke?
Ja.
Du ved, så for satan, nu kommer der sgu en lækker kæling, eller nu skal vi prøve noget skørt. Jeg kommer,
så var hun reduceret til et køn i stedet for en komiker.
Vi har haft en indvandrer, og nu kommer der en kvinde. Hvad fanden bliver det næste? En giraf? Eller et eller andet.
Ja. Og så bliver man en del af zoologisk have, i stedet for at blive en del af fællesskabet.
Ja, og man er sådan lidt, jeg har jo sat hende på, jeg vil jo vildt gerne give hende spot, men lige nu gør jeg også bare et kæmpestort nummer ud af, at det her det er en kvinde.
Ja.
I stedet for bare at sige, det er jo en, nu kommer der en komiker.
Så kommer der en dygtig komiker.
Ja. Jeg tror, at jeg ved sgu ikke, hvordan det er at være kvindelig komiker. Jeg ved hvordan jeg som mandlig komiker har lyst til, at det skal være at være kvindelig komiker. Men jeg er ikke sikker på, at det er sådan.
Nej.
Og der kan man sgu også godt lidt mærke, at mange af os komikere, vi har lidt, vi er ligesom så mange andre, vi ser os selv som ufejlbarlige, fordi vi er jo dem, der ser verden på den rigtige måde.
Ja.
Og derfor er vi egentlig også, ja, i mål på en eller anden underlig måde.
Ja.
Så jeg kan sgu godt forstå, at det kan være hårdt.
Jeg tænker også, når at man snakker omkring det at være komiker og sådan noget, at så netop den her med, at hvis man er i et miljø, hvor at det hele handler om jokes, og man så, at jokes så ikke bliver taget godt imod, og det så bliver den her med, jamen, det var jo for sjov, og det var jo en joke, og det var jo, hvor det sådan lidt, men hvem er det, du? Hvem er det, du gør grin med? Også den der med, ligesom du sagde, at du har tidligere gjort grin med dig selv og din egen tykkhed og sådan noget. Mm. Men det er du så stoppet med igen. Men det er jo også den der med, at selv hvis man så bare gør grin med sig selv, så gør man jo ikke bare grin med sig selv. Man gør jo også grin med alle dem, der ligner en.
Ja.
Og alle dem, der er mindre heldigt stillet, end man selv er.
Ja.
Så det er også den der med, sådan, jamen det kan godt ske, at dine intentioner i den joke var god, men det du egentlig siger, når at du siger det her, fordi du taler ind i noget, der er større end dig selv, er måske noget helt andet. Og det er jo bare det, der gør så pisse ondt at finde ud af, at man måske troede, man var progressiv, og så fandt man ud af, at det var man sgu måske slet ikke så meget alligevel.
Nej.
Og det er jo så der, hvor det er skønt, når at man så caller nogen på det, at de så bare lægger sig fladt ned og siger, ja, jeg har faktisk nogle issues med min dobbelthage.
Ja.
Som måske nok bunder i noget helt andet.
Ja. En anden ting, som jeg også lidt har tænkt lidt over, er, jeg synes jo, man skal kunne gøre grin med sig selv.
Ja, det er jeg også stor fortaler til. Jeg elsker at gøre grin med mig selv.
Og så derfor, når jeg ligesom siger, at jeg gør grin med min egen højde, det er jo ikke kun en forsvarsmekanisme. Altså, mine evner til at tage pis på mig selv, kommer jo af forsvarsmekanismer.
Ja.
Det er jo derfor, jeg er en god komiker. Så tak for det.
Oh, the pain, the pain.
Tak for det. Hold kæft, nogle gange ikke, så tænker jeg, tænk, hvis jeg bare var sådan en eller anden pisse grå mus, der ikke havde det skidt med mig selv, og ikke havde et gram humor i min krop.
Oh,
ja. Hold kæft, mand, det måtte være lækkert. Altså,
og bare frygteligt. Sådan helt.
Lækkert og frygteligt på samme tid, ikke? Når man møder sådan en person, der bare ikke har skyggen af humor, og komplet uironisk, og man tænker, fuck, du har haft et nemt liv, mand.
Ja.
Nej, hvad fanden var det, jeg skulle... Jeg taber tit tråden.
Det gør jeg også tit, det er okay. Jeg trænger nogle gange til en voksen, der kan hive mig tilbage fra tangenterne, når jeg kører ud af dem.
Jeg er endda uddannet journalist, altså. Jeg ved ikke engang, hvordan fanden man strømligner et interview. Altså.
Det er der masser af andre journalister, der gør. Det behøver ikke være det, du er god til.
Nej, men okay. Nå, jo, det jeg egentlig tænkte på var... du ved, det der med at være selvironisk, at med selvironi, der kan man sige alt om sig selv, du ved, ikke?
Ja.
At man som sort person en sort person vil kunne lave nogle meget grovere jokes om sig selv og sin sort, det at være sort, og en tyk person vil kunne lave nogle grovere jokes om det at være tyk.
Ja.
Og sådan synes jeg også, det skal være jo, fordi at man ligesom, at man kigger på sig selv. Altså, stand-up er jo som udgangspunkt et udgangspunkt fra ens selv.
Ja.
Og for at kunne holde fat i det, jamen, så skal man jo også kunne gøre grin med sig selv. Ikke?
Ja.
Men noget, jeg også kom til at tænke på, var, at når jeg så ligesom laver en tykke joke, er det så klart nok, at jeg også er tyk?
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Er jeg for slank til at være tyk? Kan du se, hvordan jeg også kan tænke det nogle gange ind, at wow, okay, vil nogle tykke mennesker kigge på mig og sige, du er ikke en af os.
Ja.
Du er faktisk, det er ikke en del, det er ikke dit bord, det her.
Ja.
Hvad tænker du om den vinkel?
Jamen det er faktisk også noget, jeg jævnligt forholder mig til. I sommer for eksempel, der havde jeg et fotoshoot sammen med nogle andre tykke mennesker, og hvor at jeg var den mindst tykke af dem, og hvor at jeg faktisk havde overvejelser om, hvorvidt at jeg selv var tyk nok til at være med i det.
Mm.
Så det kan jeg rigtig godt følge, det her med, at tager jeg så pladsen fra nogle andre, og hvordan bliver det så modtaget? Hvordan lytter andre til, eller hører det, jeg siger? Og jeg er jo så, altså noget af det, jeg er god til, det er at tale ind i det her med normer, strukturer og kultur.
Mm.
Og det prøver jeg på at gøre, og jeg vil også rigtig gerne forholde mig til, hvordan at mennesker med tykkere kroppe, end jeg oplever det.
Yeah.
Men det er helt sikkert noget, hvor det er sådan et, jamen, sådan rent fra mit eget aktivistiske synspunkt, så synes jeg, at det er vigtigere, hvordan at man taler omkring de her ting, og at man har en forståelse for det her med diskurser og strukturer og alt det her, end hvor tyk man nødvendigvis er. Men man bliver også nødt til at anerkende, at jeg har ikke oplevelsen af at have en tykkere krop end det, jeg har. Jeg har stadigvæk, altså, jeg har altid været tyk, og jeg har altid været udenfor på grund af det, men der er bare stadigvæk folk, der er endnu mindre privilegerede. Yeah. Eller har endnu færre privilegier, end jeg har, fordi jeg er stadigvæk så privilegeret, at jeg fysisk godt kan klemmes ind de fleste steder. Yeah. Og altså, at jeg kan...
Du bevæger dig nogenlunde frit.
Ja, jeg bevæger mig frit, og jeg kan købe tøj rimelig mange steder i forhold til mange andre. Og,
Tyrannosaurus Rex. Yes. Jeg kan se, du har den der Tyrannosaurus Rex kjole
på. Ja. Den har jeg så selv syet.
Er det så også en enhjørning, faktisk?
Ja,
det er både det. En enhjørning og en Tyrannosaurus. Prøv at det er jo alt, hvad min datter... Jeg elsker det her.
Ja,
det er for sindssygt. Kan du lave den i en mindre størrelse?
Ja, det tror jeg helt bestemt, at vi godt kan finde ud af. Det er endnu nemmere at sy tøj til børn, end det er at sy til voksen. Så det skal vi. Jeg skal bare fatte noget stof, så skal jeg nok sy sådan en til.
Ja. Men igen, så er det er jo en anden god diskussion at have det der med, at man behøver ikke at være den, der har det dårligst, for at sige, man har det dårligt.
Nej, og dem, der har det dårligst, er måske ikke nødvendigvis dem, som har energien til det.
Mm.
Hvis at man i hele sit liv har oplevet at være forkert, så er det ikke sikkert, at det er der, hvor man stiller sig op og siger, nu vil jeg fandme kræve at blive behandlet ordentligt.
Ja.
Fordi at man har fået at vide hele sit liv, at man ikke må blive behandlet ordentligt, at man ikke er værd at behandle ordentligt.
Mm.
Så det er svært at ligesom at stille sig op og være den, der ligesom tør sige alt det, som andre måske går og føler.
Ja.
Men jeg tænker også i forhold til det der netop med de der tykke jokes og sådan noget. Der er også stor forskel på, hvordan man gør det, fordi at når at man er tyk og laver tykke jokes, så kan man nogle gange, afhængig af hvordan man lige er i sin, hvor man er i sit liv og i sit forhold til sig selv og sådan noget, så kan man jo rent faktisk formå at tale ind i, hvordan at vi behandler og ser på tykke mennesker, i stedet for hovedløst at reproducere stereotyper omkring tykke mennesker.
Ja.
Fordi hvis man som tynd laver jokes om tykke mennesker, ender man tit med at komme til at sparke nedad, fordi at man gør nar af tykke mennesker.
Ja.
Hvorimod, at hvis man træder et skridt væk fra det som tyk og siger, hov, men i denne her joke, så sker der det her, men hvis jeg nu vender denne her ordstilling om, eller siger det her ord i stedet for det her, så kan man rent faktisk komme til at være der, hvor at man gør opmærksom på en struktur, i stedet for at man kommer til at sparke nedad.
Mm.
Der skal nogle gange så utrolig lidt til,
ja,
for at man får det til at være en norm, man kritiserer, frem for at det er tykke mennesker, man kritiserer. Mm.
Ja. For jeg tænkte jo også over, skulle jeg fjerne den der video med dobbelthagen, men når jeg var frem til, nej, jeg skal beholde den joke, jeg skal bare gøre opmærksom på konteksten.
Ja, men lige præcis. Og det er jo netop det, at det sådan, man skal ikke være så skide bange for det, men når det er, man så bliver gjort opmærksom på det, er det jo vildt nice det her med at sige, hov, men hvad er det lige, hvad er det så, at der sker, når jeg gør det her? Hvad er det, jeg taler ind i? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil sige? Og hvad er det så, jeg ikke når frem med?
Mm.
Og det kan være pissesvært, og man skal virkelig være opmærksom på alt det her med normer, og for at man ikke gør det. Og selv når man så er pisse opmærksom på det, så kommer man stadigvæk til at i hvert fald at ramme ind i noget en gang imellem, fordi at folk, de læser jo med deres følelser og deres egne erfaringer, så det er ikke altid, de helt læser, hvad der står, men de læser, hvad de har et behov for, der står på en eller anden måde.
Ja.
Men den her med at være bevidst om, hvad er det faktisk, at jeg siger med det, jeg siger?
Ja.
Og at der kan ligge så mange ting implicit i det, fordi at vi eksisterer i et samfund, hvor der er nogle kulturer og noget historie og normer og alle sådan nogle ting, som er en del af os, selvom at vi ikke selv er herre over det.
Ja.
Og det oplevede jeg for eksempel også i, jeg tror det var i maj, at jeg tog fat i et opslag, Sofie Linde havde lavet. Ja. Og det var egentlig ikke så meget Sofie Linde, der var problemet. Det var mere, at jeg så det lige pludselig delt alle steder, og det blev simpelthen hyldet så meget, og var sådan en, endelig er der nogen, der siger, at vi ikke skal gå så meget op i kropsstørrelser. Mm. Men hvor at noget af det, der lå i, var jo også, at man for eksempel, at man må være tyk eller tynd, hvis man bare er sund. Hvor det sådan et, jamen, man må også gerne bare være. Ja, man behøver ikke at være sund. Og så også, at det blev fremstillet som om, at når man var gravid, var man tyk.
Ja.
Hvor det sådan et, man er ikke, tyk og gravid er ikke det samme.
Nej.
Overhovedet ikke. Så den her med, hvor det sådan et, men når du siger det her, så kommer du til at udstille, kommer du egentlig til at tale ind i det her, og når du siger det her, kommer du til at tale ind i det her.
Mm.
Og det er bare så vigtigt det her med, og hvor at Sofie Linde jo også bare var kæmpe boss ligesom dig, og bare var sådan et, shit, det var ikke min mening. Og nu bliver jeg lige klogere, og nu lytter jeg lige, og så går jeg lige ind og laver lidt om i det her, men lader det stadigvæk stå.
Ja.
Og det er mega, mega sejt. Altså, jeg har simpelthen så stor respekt for det der med at sige, jamen, jeg er sgu ikke fejlfri.
Mm.
Det, der lærte jeg lige noget. Hvor er det nice.
Vi jagter også. Altså, vi jagter virkelig også de der fede historier fra smukke mennesker.
Ja.
Der er virkelig en kæmpe, kæmpe jagt på at kunne lave inspirerende indhold fra smukke mennesker.
Ja.
Jeg ved ikke, kender du det band, der hedder Kvadron?
Nej.
Nå, dansk band og forsangeren hedder Coco O. Coco O hedder hun. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder i virkeligheden. Nå. Men hun er en pisse dygtig sangerinde, og hun postede nogle billeder på Instagram, hvor hun var på badeferie, sad i bikini på en båd. Og de billeder blev så samlet op af nogle dameblade, tror jeg det var, som samlede dem op og hyldede hende for at ligesom stå ved sine deller.
Ja.
Fordi hun har altså en lille bitte smule deller.
Ja. Altså, hun har sådan en tynd blød krop-agtig.
Ah, hun er ikke tynd, men hun er ikke tynd. Nej, altså hun har nogle deller. Og det men er også en altså fuldstændigt helt og aldeles i konventionelt smuk kvinde.
Det er det, jeg som psykoaktivist vil kalde tynd.
Ja, lige præcis. Men det er fordi jeg synes at slank er mellemstedet mellem tynd og
ja, og, du ved,
og
ja,
buttet.
Det ved jeg godt.
Ja, anyways. Men de delte det og hyldede hende for at åbne sin uperfekte krop.
Ja.
Hvor hun gik ud og sagde, at det faktisk gjorde hende helt vildt ked af det. For det gjorde hun ikke.
Ja.
Det var ikke det, hun gjorde. Hun lagde ikke de billeder op for at vise sine deller. Hun havde faktisk specifikt gået efter de billeder med mindst deller.
Ja.
Og hende, det eneste, hun ville med de billeder, var at se pisse godt ud i bikini. Og have så lidt deller som overhovedet muligt. Og dermed ikke sagt, jeg tror ikke, hendes intention var at sige, deller er skidt, og had jeg selv, siger deller. Men også ligesom for at sige, det var ikke, hun har det faktisk, dem har hun det ikke godt med.
Ja.
Det her er ikke hende, der åbner sine deller.
Det er ikke hende, der er kropspositiv. Det var faktisk et forsøg på at se bedst muligt ud.
Ja, ud fra det, som man jo gerne vil. Ikke? Fordi selv de mest kropspositive mennesker, står jo også og vælger det bedste billede.
Ja.
Og jeg vælger også det billede, hvor jeg ser bedst ud fra mit eget hoved,
ja,
når jeg har 5-6 at vælge imellem.
Ja.
Med mindre budskabet er noget andet.
Ja, ja.
Jeg lagde nogle billeder ud, hvor jeg var i bare overkrop, faktisk, på Instagram. Det var nogle billeder, Agnete havde taget af mig, hvor jeg stod og sådan fjollede i bare mave. Og det var sgu lidt, det var fandme grænseoverskridende at gøre det. For mig, i hvert fald.
Ja.
På en eller anden underlig måde.
Jamen, jeg kan godt føle det, altså selvom jeg har mange billeder, hvor jeg ikke har så meget tøj på, så er det jo stadigvæk ret kurateret, og jeg kan også synes, at det er sværere at lægge et billede op, hvor det bare er sådan et hverdagsbillede, hvor at jeg måske har mere tøj på, end de her mere altså opstillede billeder, hvor at det er mig, der ligesom har retten til at definere min egen krop.
Ja, der er et meget klart budskab.
Ja,
her.
Lige præcis.
Her er, hvad I skal se.
Ja. Men jeg oplever også, at folk tager bedre imod billeder egentlig, som bare er sådan hverdagsregina i underbukser med maling på, end, end når jeg render rundt i stribersko og netstrømper.
Ja, den der, du har den der lædernitte strop, fiddly hood.
Lædernitte strop?
Ja, er det ikke? Der er sådan en, hvor du står ude i en kornmark. Eller et eller andet.
Jeg har noget i en rapsmark.
En rapsmark.
Men ikke noget lædernitte, synes
jeg ikke. Jeg vil gerne undskylde til alle landmænd, der hører med, at jeg ikke kan se forskel på kornmarker og rapsmarker. Ja.
Den var gul.
Den var gul. Oh, ja, det var rent DF-valgplakat, du havde lavet der. De elsker at stille sig ud i rapsmarker, Dansk Folkeparti. Det er simpelthen topmålet.
Jeg tror ikke, de gør det så tit med bare bryster.
Nej.
Det burde de måske gøre. Det kunne være, der var...
Jamen, de går jo meget op i, at man ikke skal være så sart, jo. Så,
jo, og nøgenhed på de danske strande, det er jo også en vigtig ting, selvom der jo heller ikke stort set ikke er nogen danskere, der er nøgne på stranden. Altså. Og det gjorde, der er der jo, apropos det der med at være konventionelt smuk og at blive hyldet for at fremstille sin uperfekte krop, det skete jo også med Fie Sommer her, i sommersagtig eller sådan noget, hvor at hun jo lå på en badebro i Skive.
Ja.
Og det er jo blevet mærkeligt, fordi jeg kom fra Skive, og i Skive der er der sgu ikke nogen, der er nøgne på en badebro.
Ej, for satan.
Men det var Fie Sommer jo så, og hvor at hun jo også endte med at simpelthen blive hyldet sådan, fordi at hun havde modsat sig ordensmagten, da politiet kom og ville have hende til at tage tøj på, sagde hun, at jeg må gerne være nøgen her, og så måtte politiet jo gå med uforrettet sag, så at sige. Og så blev hun jo hyldet også, fordi at hun jo viste sin krop frem helt som den var. Men Fie Sommer er jo en af dem, som jeg også har været sådan, hov, du kalder dig selv feminist, men det der, du gør, det er faktisk ret tykfobisk. Og hvor hun jo så, fordi at det var en del af noget markedsføringsmateriale, hun havde, så sagde hun, at jeg er ikke interesseret i at tale ind i samfundets tykfobi, og skal jeg være opmærksom på i fremtiden. Og så lå hun ellers materialet, som er tykfobisk, ligge. Og hvor så bliver jeg sådan lidt træt.
Ja.
Hvor det sådan lidt, så du ved godt, at det er et problem, det her, men det er vigtigere for dig at sælge dit yogatøj, end det er at være feminist, er jo så det, jeg hører.
For fanden, man. Det er også bare pissehamrende angstprovokerende, det der med at have lavet en vare, og så være i tvivl om, hvordan kan man komme til at smadre den vare.
Ja.
Jeg tror jo, jeg har jo mange komikerkollegaer, som jeg elsker og respekterer meget, meget højt, og som jeg ved er dybt inde i deres hjerter, er feminister, men som aldrig nogensinde melder noget ud.
Ja.
Med kæmpe store platform, aldrig nogensinde melder noget ud.
Ja.
Og det kan også bare være pisse angstprovokerende, det der med at skulle være i et fag som influencer og som komiker og som alt muligt andet, hvor man er så afhængig af, at rigtig mange mennesker vil give én penge.
Ja.
Julefrokostjobs, og reklamer for varer og alt sådan noget. Ikke? Altså, det er pisse angstprovokerende. Jeg delte noget i går om en basketballspiller, der hans datter er transkønnet. Hvad hedder det? Transkønnet?
Transkønnet, ja.
Ja, transkønnet. Og det har hun været, siden hun var 3 år, hvis nok. Nu er hun 13, hans datter. Og hvor han støtter meget op om det, og støtter meget op om transkønnedes rettigheder. Men samtidig også er en sportsstjerne i et land som USA, hvor at sportsfans er ekstremt homofobiske og transfobiske.
Ja.
Ekstremt. Helt vildt. Altså, sportsfans i Danmark har også de her tendenser.
Absolut.
Men i USA er det helt, altså helt
endnu værre.
Køns, altså alt muligt. Helt sindssygt at se, hvor meget hvor ekstremt...
Og også masser af misogyni oven.
Helt vildt meget. Men hvor jeg også... ham her, den benævnte basketballspiller, Dwayne Wade, han er så stor, han er så stærk, det kommer ikke til at smadre noget for ham. Men alligevel må der være en lille sådan... en lille frygt for, at hele ens kundebase, hvis man kan kalde det det,
forsvinder.
Kan forsvinde.
Ja, er det hele ens livsgrundlag.
Ja. Og det tror jeg bare, altså, man skal også, jeg vil gerne også lige prøve at huske på den frygt, der kan ligge ja. I folk. Og for, ja, fordi den kan fandme også være hård.
Og den er nødvendig at anerkende, fordi ellers kan vi ikke flytte på noget.
Nej, nej.
At det er jo den der med, jamen hvis der er noget, du frygter, så bliver vi jo nødt til at forholde os til den frygt også. Vi kan ikke bare sige, at din frygt ikke er berettiget, og så skal du rykke på dig.
Ja.
Hvor det sådan, folks frygt er jo netop berettiget, og så bliver vi jo nødt til at finde ud af, hvordan arbejder vi så med det for at kan flytte på dem også.
Ja.
Og tit så kommer man bare virkelig langt med nysgerrighed og omsorg. Også især for dem, der er bange.
Ja. Ligesom min datter, hun siger, hun er bange for mørke. Hvis jeg så siger, jamen der er ikke noget at være bange for, så får vi jo ligesom aldrig arbejdet med det.
Kommer vi aldrig videre?
Nej.
Så kan man blive ved med at være bange for mørke, men så har man også lige fået at vide, at ens frygt er dum og uberettiget, og at man er et fjollet barn, fordi at man er bange.
Ja. Jo, det tænker jeg sgu tit over. Noget af det, som jeg som far tit kan få sådan lidt... Jeg kan ryste lidt på hovedet af. Det er, når debatten på sociale medier netop handler om børn.
Ja.
Og man ligesom ser, jamen igen, alle fra gamle dage, de har styr på det. De nye, de er dumme.
Ja.
Hvor man ligesom ser, jamen, for eksempel, at jamen, så er der lige nogle kølingbørn, eller whatever, ikke? Og dengang vi var kraftedeme, hvis ikke de kan tåle at have børn, så skulle de ikke have fået børn.
Det er jeg selv, der har opdraget kølingforældrene nu.
Ja, I har opdraget kølingforældrene. Og ved I hvad? Kølingforældrene, de skulle faktisk, ved I hvad de er? De er faktisk en modreaktion på, at I ikke kunne tale følelser.
Ja. Lige præcis. Det er faktisk måske nogle forældre, som anerkender deres børns følelser, og som passer på deres børn og giver dem en hel masse støtte og omsorg. Det er der aldrig nogen mennesker, der er blevet dårligere mennesker af.
Jeg er følelsesmæssigt afstumpet i den forstand, jeg har pissesvært ved. Og, altså, for mig der er en evig kamp, som aldrig stopper, det der med at kunne åbne op og anerkende mine følelser. Min familie har pissesvært ved at tale om følelser. Altså, alle omkring mig har pissesvært ved at tale om følelser, men okay, fortæl mig da, hvordan jeg pylder om mit barn. Vil ikke bare sige, styr dig.
Ja.
Og samtidig så har vi også det her med, at X-Factor-deltagerne modtager virkelig hadske beskeder.
Ja.
Og alle bare går ud og siger, der er noget opdragelse her, der er gået galt. Ja, prøv
din opdragelse måske.
Ja, nej, men skal vi snakke om, hvor længe siden det er, opdragelsen gik galt, fordi det er folk på 50 og 70, der skriver... Og yngre også. Ja. Altså, det er jo faktisk folk i alle aldre.
Folk i alle aldre.
Man må bare ligesom erkende, at røvhul har ikke nogen alder.
Ja.
Asshole, uanset hvor gammel du er. Og du stopper ikke med at blive det.
Hvis man ser på sådan hjerneudviklingsmæssigt, så er hjernen jo ikke færdigudviklet før i 25-års alderen. Så jeg vil jo våge at påstå, at alle, der er under 25, dem kan vi undskylde med, at deres hjerne ikke er færdigudviklet nu.
Ja.
Alle dem over 25, de skal kraftedeme tage ansvar.
Ja, lige præcis. Og så kan man sige, at der er noget opdragelse, der er gået galt tilbage i 1955.
Ja.
Fordi det er jo der, opdragelsen er gået galt.
Det er jo der, opdragelsen er gået galt. Jeg synes, at unge mennesker er fucker seje. Og dem, der fortæller teenager og alle mulige andre, er noget som helst andet.
Ja.
Det er fandme dem, der er et eller andet galt. Men hvis de ikke mener... Altså, jeg synes generelt, alle mennesker er fucker seje. Jeg kan virkelig godt lide mennesker. Men den der med at sige, at nu er der en hel generation, som er... Den er helt gal med, hvor det sådan, prøver. Det har alle gamle mennesker nogensinde sagt.
Ja.
I 80'erne, der var det konsolspil, som vi blev ødelagt af. Før det i 50'erne, der var det tegneserie, man blev ødelagt af. Så i vores ungdom, der var det computerspil, vi blev ødelagt af, fordi nu kunne vi ikke tåle at se blodet længere.
Og
hip-hop, fy for helvede.
Mærkeligt.
Og stand-up comedy, det tror jeg også, vi går i stykker af. Og det er sådan, til enhver tid, der bliver voksne mennesker sure over, at ungdommen bliver fordavet af et eller andet, som det er jo øvrigt af de voksne mennesker, der producerer til ungdommen.
Ja.
Ja. Så. Men det vil jeg bare sige, luk røven.
Jamen altså, Ej, og man ser bare kun på, hvordan var det dengang, jeg var ung, ja. Ikke? Og alt sådan noget, ikke? Og
græsset var grønner i gamle dage.
Folk, hvis børn flyttede hjemmefra for 5, 10, 20 år siden, der står og kritiserer forældre for at have det lidt hårdt her under coronakrisen.
Ja.
Undskyld, hvad du siger? Står du og siger, at dengang dine børn boede hjemme, og der var en pandemi, og der var hjemmevisning over Zoom, der håndterede du det meget bedre.
Mm-hmm.
Du ved, for 20-30 år siden, ikke? Hold kæft, der var du ved at mame. Der håndterede I pandemier og Zoom-undervisning.
Det gjorde vi bare.
Hold kæft, I kunne. Det havde I skulle styre på. Jesus Christ.
Nå, men vi er jo faktisk ved at være gået over tid i forhold til...
Nå ja, for guds skyld, det må ikke være... Det er en time, en podcast.
Nej, hvis det bliver lidt mere en time, så klarer vi den nok også. Ja, men, men jeg tænker, at nu har vi lige skældt ud over alle de gamle mennesker. Det er sådan et godt sted at slutte, synes jeg.
Ja.
Det er altid godt lige at...
Kender du det der misforståede Sokrates-citat?
Den der med ungdommen, som var en del af teaterstykket i virkeligheden.
Ja, det var ikke Sokrates, der sagde det.
Det var en parodi på Sokrates.
Ja.
Ja. Og den fik jeg jo læst op dengang. Jeg var færdig i 9. klasse.
Gjorde det?
Ja, jeg tror faktisk også, de læste den op på gymnasiet. Fordi at lærere, de ved jo heller ikke en skid om, hvad de snakker om. Så altså, hvis der sidder nogle unge mennesker og lytter med, så vil jeg bare lige sige, lad være med at stole på jeres lærere. Dem skal I fucking også være kritiske overfor.
Ja. Men også være søde ved dem, fordi det er hårdt at være lærer.
For det er hårdt at være lærer, og de gør det bedste, de kan, men det er ikke nødvendigvis godt nok.
Så gå opløftet ud i verden med det.
Ja.
Du er god nok.
Ja, gå ud og spark noget røv. Det er dagens vigtigste budskab fra mig. Har du en one-liner, du lige vil fyre af her til sidst?
Køb bitcoin. Yes. Nej, vel lidt.
Det er ether, man skal købe.
Ja.
Det er Ether, der er den store. Nej, Bitcoin er på vej op nu, men Ether, det er generelt den. Vi solgte alt vores Ether lige inden, og de steg helt vildt. Det var dumt.
Jeg ved ikke engang, hvad det er.
Det er ligesom Bitcoin. Det er bare en af de andre.
Men Ether, det er da sådan et... Ether, det er da sådan et stof. Et hallucinogen, er det ikke?
Nej, det er ikke. Har man ikke bare brugt det til at bedøve folk i gamle dage? Ether.
Ja, men nu har jeg jo læst Fear and Loathing in Las Vegas. Man kan bruge alt.
Jamen, det er rigtigt.
Alt
det
kan godt ske, stoffer, at... Det... Har jeg,
på jeg tænker også, der er virkelig mange stoffer, og virkelig ikke særlig meget viden omkring noget. Jeg har kun set filmen, vil jeg godt lige sige.
Det har jeg faktisk også kun.
Nå.
Jeg har læst lidt af bogen.
Ja, okay. Det er altid rart at lyde klogere.
Og så jeg så filmen, så begyndte jeg på bogen. Og så tænker jeg, om de ligger meget tæt op ad hinanden, så behøver jeg ikke læse bogen.
Ja, det vil jeg også godt lige sige som sådan en opfordring til dem, der lytter med, at hvis der er en filmatisering, så bare tag den i stedet for. Og hvis at du sidder på et eller andet studie, og der er nogen, der har sagt til dig, at nu skal du læse Foucault eller en eller anden kedelig hvid mand, gå på YouTube, fordi der er helt sikkert nogen, der har lavet en video, som er meget hurtigere og sætter dig næsten lige så grundigt ind i det, som at læse førstehåndslitteratur. Du behøver ikke vide alting i hele verden, du skal nok klare dig alligevel.
Præcis.
Jeg er stor fortaler for middelmådighed. Der er ikke nogen grund til at arbejde hårdt end det.
Yes.
Yes.
Skål på det.
Skål på det for helvede. Har du noget, du vil nå at lige skamløst reklamere for dig selv her, inden at jeg trykker på stop?
Ja.
Ja.
Vi har sagt det, har vi?
Jo, det tænker jeg, vi har. Jamen, det kunne jo godt ske, at du havde et eller andet.
Hør Folkedomstolen på Radio 4.
Hør Folkedomstolen på Radio 4.
Yes.
Yes. Jamen, så siger jeg pisse mange tak for, at du ville være med. Det var... skide hyggeligt at sidde herude i din have med bål og
bål der gået ud.
Men, og bål der gået ud, men det er jo bare fordi vi har snakket godt.
Ja, lige præcis.
Tak for det.
Selv tak.
Du lyttede til Den Kropskærlige Podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk.